მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ხმის ოპერატორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს 8 იანვარია პარასკევი და მოდით ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს დღეს 11 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულების პროცესზე განაჩენი გამოცხადდება დღეს პირველ საათზე წარმომადგენლობითი ეროვნული კრების მოწვევის საკოორდინაციო და საინიციატივო ჯგუფის წევრები გაცნობითი ხასიათის პრესკონფერენციას გამართავენ. 14 საათზე ხალხის პარტიის ოფისში კი პრაიმერის ინიციატორი პარტიის წარმომადგენლები მომავლის პარტიის ლიდერს გია მაისაშვილს შეხვდებიან. 16 საათზე პრაიმერის ინიციატორი პარტიის წარმომადგენლები თეთრების ოფისში პარტიის ლიდერს თემურ შაშიაშვილს შეხვდებიან და დღესვე 16 საათზე პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატებთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციები გაიმართება. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. პრაიმერის ინიციატორი პარტია ეპი ოპოზიციურ სპექტრთან პოლიტიკურ კონსულტაციებს დღეიდან განაახლებენ. კონსერვატორების, ხალხის პარტიის და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენლები პრაიმერის საქმესთან დაკავშირებით დღეს შეხვდებიან მომავლის პარტიის და თეთრების ლიდერებს გია მაისაშვილს და თემურ შაშიაშვილს. შემდეგ ისინი 9 და 11 იანვარსაც გააგრძელებენ პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებს. პრაიმერის ინიციატორებმა კონსულტაციები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან დეკემბრიდან დაიწყეს. გასულ თვეს ისინი შეხვდნენ სალომე ზურაბიშვილს, შალვა ნათელაშვილს, ლევან გაჩეჩილაძეს და სხვებსაც. პრაიმერის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს თვითმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატების გამოვლენას, 28 მარტს არის დაგეგმილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულთა პროცესზე განაჩენი გამოცხადდება დღეს. როგორც ერთ-ერთი განსაზრდელის კობა კობალაძის ადვოკატმა უთხრა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს გელა ნიკოლაიშვილმა, მან თქვა, რომ განაჩენი 4 განსაზრდელის საბოლოო სიტყვის შემდეგ გამოცხადდება და განმარტა, რომ განაჩენს 21 პატიმარს გამოუტანენ. ცოტა ხნის წინ პროკურატურამ 7 განსაზრდელთან, მანამდე კი 13-თან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. პროკურატურა კობა ოთანაძის მიმართ 30 წლიან, ლევან ამირიძის მიმართ 29 წლიან, კობა კობალაძის მიმართ კი 14 წლიან პატიმრობა სიტყვის პროზე 13.5 წლიან. დანარჩენი განსაზრდელების მიმართ 4-დან 20 წლამდე პატიმრობას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ასევე სამხედრო ექსპერტის ვახტანგ მაისაიას და ნატოში საქართველოს ყოფილი სამხედრო ატაშეს ირაკლი ბატკუაშვილის პროცესიც განახლდება. როგორც მაისაიას ადვოკატმა განაცხადა, ნათია კორკვატაძემ სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს და მტკიცებულებების გამოქვეყნების ეტაპზე ახლა. დღეს ავიაკომპანია აირზენა საქართველოს ავიახაზები თითქმის წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ მოსკოვის მიმართულებით პირველ ჩარტერულ რეისს შეასრულებს. 12 საათსა და 30 წუთზე გაფრინდება თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მოსკოვში. 2 საათში ჩავა. ბილეთების უმეტესობა, როგორც დღევანდელ რეისზე, ასევე მომდევნო დღეებზეც უკვე გაყიდულია. 8, 9 და 10 იანვარს მიიღო რუსეთის საავიაციო ხელისუფლებისგან აირზენამ თანხმობა პირდაპირ ავიარეისების განხორციელებაზე. ბოლოს ასეთი რეისი აირზენა ამ რუსეთის მიმართულებით 2008 წლის 8 აგვისტოს შეასრულა. ავღანეთის ქალაქ გარდესში მომხდარი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულთა შორისაა ასევე ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მაღალჩინოსანი დაჭრილია 20-ზე მეტი ადამიანი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში გარდეზის ბაზარში მოიყვანა. ცოტა ხნის წინ ასევე აფეთქების შედეგად მეზობელ პროვინცია ხოსტში გუბერნატორი ტახირ საბრი, მასთან ერთად რამდენიმე ჩინოვნიკიც დაჭრეს. პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე ჯერ არავის აუღია. უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატ ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებით, ის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში არ დაუშვებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებას. 59 წლის კანდიდატმა გაზეთ კომსომოლსკაესთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისი ხელმძღვანელობით უკრაინა არ შეეცდება გაწევრიანებას ისეთ ბლოკებში, როგორიც არის ნატო ან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, რომელსაც რამდენიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, მათ შორის რუსეთიც შედის. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები 17 იანვარს გაიმართება.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს საქართველოში. სამთარი კიდევ უფრო მალე გავა. შეიძლება სისრულეებით მოგეჩვენოთ, რასაც გეუბნებით, მაგრამ ახალი წლის მერე სულ მგონია ხოლმე, რომ სამთარს დიდი დღე აღარ უწერია. არადა, მთავარი ყინვები, როგორც წესი, სწორედ იანვრის ბოლოსკენ და თებერვალში იცის ხოლმე. ჯერჯერობით ნამდვილი ყინვები საქართველოში არ დაწყებულა. ყოველ შემთხვევაში, უახლოესი დღეების პროგნოზი მსგავს არაფერს გვპირდება. დღეს ქუთაისში 15 გრადუსი სითბოდა წვიმა ამოსავლობდნენი. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 14 და ასევე წვიმაა ნავარაუდევის ზუგდიდში. მინუს 2 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. ალბათ ითოვებს კიდეც. 8 გრადუსი სითბოდა მცირე თოვლია ნავარაუდევი ამბროლაურში. 15 გრადუსი სითბოდა ღრუბლიანი დღე იქნება ბათუმში. ცვალებადი მოღრუბლობა და პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი გორში. 4 გრადუსი სითბოდა თოვლი იქნებაო ყაზბეგში. 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერი თელავში და რაც მთავარია, ზიანი დღე იქნება. 9 გრადუსი სითბოდა მცირე წვიმაა მოსალოდნელი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 8 გრადუსი და ასევე მცირე წვიმა უნდა იყოს სინოპტიკოსთა ვარაუდით თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ახლა კი იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უფრო ვრცლად რადიო თავისუფლებისა და პარტნიორი რადიოსადგურების ჟურნალისტები გადაცემის მსვლელობისას გვესაუბრებიან. ედვარდ კოკოიტი საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისაკენ მოუწოდებს. კაი აიდე ავღანეთთან დაკავშირებით მიდგომის სრულყოფას მოითხოვს. ირანში საპროტესტო გამოსვლების ტალღა არ ცხრება. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის ჰანს-იორგ ჰაბერი ქართულ და ორსულ მხარეებს შეხვედრის აუცილებლობისაკენ მოუწოდებს. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. შეგახსენებთ, რომ დღეს 4 საათზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო სექტორთან დაგეგმილია კონსულტაციები ცესკოს თავმჯდომარის არჩევნებთან დაკავშირებით. მსმენელებს შევახსენებ, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შედეგად ცესკოს თავმჯდომარის პოსტისთვის სამ კანდიდატურას პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შედეგად შეარჩევს. ჩვენ ქალბატონ თამართან სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლებას სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისაკენ მოუწოდებს. კოკოიტის განცხადებას უტოპიური უწოდა გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა მალხაზ მინდიაშვილმა. დეტალებით გოგა აფციაურს მოუსმინოთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი საქართველოს ხელისუფლებას 2010 წელს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. ეს განცხადება დე-ფაქტო ლიდერმა საახალწლო პრესკონფერენციისას გააკეთა, რომელიც ეთერში ცხინვალის ტელევიზიამ გადასცა. კოკოიტი აღიარება კი ითხოვა, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა წარმოუდგენელია. მისი აზრით, ქართველებთან ურთიერთობის აღსადგენად აუცილებელია ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროგრესულ ძალებთან კონტაქტის შენარჩუნება. პროგრესულ ძალებში მან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური მოძრაობა და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები იგულისხმა, რომლებიც ოსურ მესამე სექტორთან ურთიერთობებს ინარჩუნებენ. კოკოიტი მოსხალხს მოუწოდა გამიჯნონ სააკაშვილის ხელისუფლება ქართული საზოგადოებისგან.
კონტაქტი ანი ნუჟნი, ნო ნი ს რეჟიმом სააკაშვილი ნი ბუდიმ პოსტოიანно вот находиться в таком
კონტაქტები საჭიროა, მაგრამ არა სააკაშვილის რეჟიმთან. ქართულ ხალხთან ასეთ მდგომარეობაში მუდმივად ვერ ვიქნებით. კონტაქტები აუცილებელია პროგრესულ ძალებთან და იმ ძალებთან, რომ ლებიც დღევანდელ რეალობას აღიარებენ. რეალობა კი ის არის, რომ საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფო სამხრეთი ოსეთი არსებობს. ჩვენ მადლიერნი ვიქნებით საქართველოს ყველა იმ ძალის, რომელიც ამ რეალობას გაითვალისწინებს. საქართველო ერთ-ერთი პირველი უნდა იყოს, ვინც სამხრეთ ოსეთს აღიარებს და ეს ოსი ხალხისადმი პასუხისმგებლობის აღიარებაც იქნება. თუ საქართველოში ოსი ხალხი ასე ძალიან უყვართ და თავს სამართლიანად მიიჩნევენ, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარება უნდა იყოს. ეს ხელშეუწყობს ჩვენი კეთილმეზობლური ურთიერთობის გაუმჯობესებას და გამტკიცებას. ამ ურთიერთობას მართლაც აღდგენა სჭირდება.
будет способствовать укреплению и улучшению наших добрососедских отношений. Эти отношения действительно нужно восстанавливать.
Кокоитис განცხადებას утопиური უწოდა გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა მალხაზ მინდიაშვილმა. მისი აზრით, საქართველოსი დიდხანს ვერ მოვა ის ხელისუფლება, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს, რადგან ამისთვის არც სამართლებრივი და არც ისტორიული საფუძველი არ არსებობს.
2010 წელს კი არ მეგულება ისეთი ხელისუფლება, რომელიც უახლოეს ახლოს შემოვიდეს საქართველოში, რომელიც აღიარებს ამ თვითმარ ქვია თუ ერთი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი დაპყრობილი ტერიტორიის აღიარებას. მოგეთ საქართველოს ასეთ შეიძლება არასდროს არ მგონია რომ დავიდეს ამ აღიარებაზე. ვინაიდან არანაირი სამართლებრივი, არანაირი ისტორიული წინაპირობა ამისი არ არსებობს. რაც ახლა ცნობ გოგოიჩის განცხადებას რომ მნიშვნელოვანი იქნებაო ესო და საქართველო არ უნდა გავაიგიოთ არსებულ ხელისუფლებასთან. რა თქმა უნდა, გოგოიჩი ამ შემთხვევაში გულისხმობს საქართველოში არსებულ გეოპოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც კრემლიდან იმართებიან.
ბოლო პერიოდში დე ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ზოგიერთი ქართული ოპოზიციური და არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ კომპლიმენტებს არიშურებს. ექსპერტების აზრით ესეც კრემლის პოლიტიკური გეგმის ნაწილია. საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში წარმოაჩინონ გოგოიჩი როგორც ქართულ საზოგადოებასთან დიალოგის მომხრე პოლიტიკოსი.
ედვარდ კოკოიჩის საქართველოსადმი მოწოდებებზე გოგა აფციაური გესაუბრებოდათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია აუცილებლად მიიჩნევს შეხვედრას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რაც ბოლო პერიოდში შეუძლებელი გახდა ოსური მხარის უარის გამო. მისიის მიერ 6 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ შეხვედრის აუცილებლობა ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტების შედეგად არის გამოწეული, სადაც უკანასკნელი შემთხვევა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მკვიდრ გენადი პლიევს ეხება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ 4 იანვარს იქნა დაკავებული. ქართული მხარე შეხვედრის გამართვას მიესალმება და მზადყოფნას გამოთქვამს დაკავებულთა ნაწილის გათავისუფლებაზე. ჯერჯერობით უცნობია ოსური მხარის პოზიციაც. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერის მოწოდებას ქართულ და ოსურ მხარეთა შეხვედრის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ერთი დღით უსწრებდა წინ მისიის წარმომადგენელთა სტუმრობა ცხინვალში და შეხვედრები თბილისში, მათ შორის 4 იანვარს დაკავებულ გენადი პლიევთანაც. ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის მიწვევით ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებმა ის ადგილიც მოინახულეს, სადაც ცხინვალის ლიდერების თქმით პლიევი საქართველოს სპეცსამსახურებმა აიყვანეს. საუბარია ქალაქ ცხინვალის შანხაის წოდებულ გარეუბანზე, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიცებით ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ხელყუმბარი შეიარაღებული ოსური უკანონო ბანდფორმირების წევრი 1975 წელს დაბადებული გენადი პლიევი შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის სამართლოს თანამშრომლებმა 2010 წლის 4 იანვარს გორის რაიონის სოფელ ნიქოში დააკავეს. მას უკვე მიესაჯა 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით. ოსური მხარე ირწმუნება, რომ პლიევი ცეცხლსასროლი იარაღით არის დაჭრილი და რომ მისი სისხლის კვალი დაკავების ადგილზე შეინიშნება, რასაც ქართული მხარე დეზინფორმაცია უწოდებს. მიწაზე დარჩენილი სისხლიანი კვალის არსებობა არ არსებობის შესახებ არაფერს ამბობს, მაგრამ როგორც ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლის ვირჯინია ანტონინის კომენტარიდან ირკვევა, ჭრილობის ხილული კვალი არც დაკავებულის სხეულზე შეინიშნება.
მას არ აქვს ხილული ღია ჭრილობები, მაგრამ ეს არის ის, რისი დანახვაც შეგვეძლო და რაშიც დარწმუნებული ვართ.
ვირჯინია ანტონინი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს იმედს, რომ ხარეები დროულად გამოეხმაურებიან ევროკავშირის მისიის მოწოდებას შეხვედრის შესახებ, რომელიც მომავალი კვირის დასაწყისში უნდა გაიმართოს.
იმედია, რომ შეხვედრა მომავალ კვირაში შედგება, რადგან ეს არის სწორი ფორმა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ დაკავებულების საკითხი. ეს იმისთვის, რომ ადამიანები რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს. იმედია, შეხვედრაზე იქნება ორივე მხარე და ჩვენ შევძლებთ განვიხილოთ ადამიანთა დაკავების საკითხი ფართო პერსპექტივაში და არა მხოლოდ ბატონი პლიევის შემთხვევაში.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ოსურ და ქართულ მხარეებს შორის დანიშნული ბოლო შეხვედრა 19 ნოემბერს ოსური მხარის უარის გამო ჩაიშალა. პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვიდრე ქართული მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი ეროვნების მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას არ მიაწვდის, ერთგნეთის შეხვედრაში ოსური მხარე მონაწილეობას არ მიიღებს. იმხანად საუბარი იყო 5 დაკავებულზე, ხოლო დეკემბერში ოსურმა მხარემ სია 40 კაცამდე გაზარდა და სხვებთან ერთად ომამდე მომხდარი გორის ტერაქტის გამო დაკავებულების გათავისუფლებაც მოითხოვა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი საშიში დამნაშავეების გათავისუფლებას პრაქტიკულად გამორიცხულად მიიჩნევს, თუმცა მიესალმება ევროკავშირის მოწოდებას მხარეთა შეხვედრის განახლებასთან დაკავშირებით. ქართული მხარე შეხვედრაზე მივა წინადადებით, რომელიც დაკავებულთა მხოლოდ გარკვეული ნაწილის გათავისუფლებას გულისხმობს.
შესაძლებელი საუბარი იყოს პოლისმიერ დაკავებულებზე და მათ გათავისუფლებაზე. რაც ეხება ომამდე დაკავებულებს, ანუ მარეთ თუ დაევს გორის პერაქსი დამაშავებს და უნდა შეხსენ თუ გალიდება თარეთი ადამიანის სიკვდილში და მოწეფერდებულებს საუნდობად როდოს გაკეთებულობა ფორმალურად გამოიყენება.
უტიაშვილი შეხვედრაზე შესაძლებლად მიიჩნევს გენადი პლიევის საკითხის განხილვას, რადგანაც მისი ისტორია ომის შემდეგ დაკავებულთა კატეგორიაში ერთიანდება. პარალელურად ქართული მხარე კვლავინდებურად მოითხოვს ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული 6 ლამისყანელისა და 3 ფრონეს ხეობელის გათავისუფლებას. ჯერჯერობით უცნობია გამოეხმაურება თუ არა და რა ფორმით გამოეხმაურება ოსური მხარე ევროკავშირის მისიის მოწოდებას. რადიო თავისუფლების არაერთი მცდელობის მიუხედავად ცხინვალის დეფაქტო ლიდერებთან დაკავშირება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონში 7 იანვარს შობის დღესასწაული და მიცვალებულთა დღე ტრადიციულად მასშტაბური სუფრის თანხლებით აღინიშნება.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა ქართულ დაუსრულ მხარეებს შეხვედრის აუცილებლობისაკენ მოუწოდა. ამის შესახებ თქვენ ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ავღანეთში კაი აიდემ ამ რანგში თავისი ბოლო მოხსენება გააკეთა. გაეროს უშიშროების საბჭოში დიპლომატის შეფასება არ არის ოპტიმიზმური, მაგრამ კაი აიდე ვარაუდობს, რომ გარკვეული მიდგომის შეცვლის შემთხვევაში ავღანეთში სიტუაციის გაუმჯობესება შესაძლებელია. თემას კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში შეუძლებელია შეიცვალოს მხოლოდ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაზრდით, თუ კი ქვეყნის აღმშენებლობაში არ გაიზრდება მოქალაქეთა მონაწილეობა, რაც ბოლოს მოუყვებს ქვეყანაში თალიბების დომინირებულ მდგომარეობას. ამასთან, თანამდებობიდან მიმავალი გაეროს მისიის ხელმძღვანელი მიუთითებს იმის აუცილებლობაზეც, რომ საერთაშორისო სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალი, რომელიც ავღანეთის უსაფრთხოებაში მონაწილეობს, გაცილებით ფაქიზად მოეპყრას ქვეყნის კულტურულ ტრადიციებს. ზოგჯერ თავს იჩენს ტენდენცია, როდესაც ნატოსა და მოკავშირეების მიერ განხორციელებული ოპერაცია ავღანელების მიერ აღიქმება როგორც უპატივცემულო და ზოგჯერ ქედმაღლური დამოკიდებულებაო, განაცხადა კაი აიდემ, გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ავღანეთში.
Afghans do sometimes feel that their country is treated as a no man's land.
ავღანელები ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ მათ ქვეყანას ეპყრობიან როგორც არადამოუკიდებელ და უკაცრიელ ქვეყანას. ასეთი წარმოდგენა წარმოშობს სრულიად ზედმეტ და სახიფათო დაძაბულობას ავღანეთის მთავრობასა და საერთაშორისო საზოგადოებას შორის. იწვევს დამცირების განწყობას და მოსახლეობაში აძლიერებს ეჭვს, რომ ეს არის გაუმართლებელი საერთაშორისო ჩარევა.
Unacceptable foreign interference and breeds a sense of humiliation.
გაეროს მისიის ხელმძღვანელის კაი აიდეს მოხსენების მთავარი საკითხი მეამბოხეებთან ბრძოლას შეეხებოდა. თალიბების მოძრაობამ, რომელიც საერთაშორისო ოპერაციის შედეგად თავდაპირველად შეავიწროვეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, კვლავ მოიკიდა ფეხი ზოგიერთ მეტნაკლებად მშვიდობიან რეგიონშიც კი. კაი აიდეს თქმით, თალიბების გაძლიერებას ხელი შეუწყო არასწორმა პოლიტიკამ, რაც აღნიშნული რეგიონების მიმართ გარკვეულ უყურადღებობაში გამოიხატა.
Before leaving for New York, I asked a number of prominent Afghan politicians.
ვიდრე ნიუ-იორკში წავიდოდი, მე შევეკითხე თვალსაჩინო ავღანელ პოლიტიკოსებს, თუ რამ გამოიწვია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამბოხის მასშტაბის გავრცელება. მარტივი პასუხი არ არსებობს. მაგრამ ერთი ელემენტი, რაზეც ყველა საუბრობს, არის სტაბილური რეგიონების უგულებელყოფა, როდესაც საქმე განვითარებისთვის აუცილებელი რესურსების მიწოდებას შეეხებოდა. ამ უგულებელყოფის გამო ახლა ჩვენ საკმაოდ მაღალი ფასის გადახდა გვიწევს.
For that neglect we now have to pay a high price.
პოსტიდან მიმავალმა ნორვეგიელმა დიპლომატმა გაეროს შეშოების საბჭოს წინაშე გაკეთებულ თავის ბოლო მოხსენებაში დაასკვნა, რომ საჭიროა დაბალანსებული სამხედრო სამოქალაქო მიდგომები, რათა დაიძლიოს ის ნეგატიური ტენდენციები, რის გარეშეც სტაბილურობის მიღწევა ავღანეთში წარმოუდგენელია. კაი აიდეს მოხსენების შემდეგ გაეროს შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ როსე მარი დი კარლომ განაცხადა, რომ სრულმალე ამერიკული სამოქალაქო პერსონალი ავღანეთში სამჯერ გაიზრდება. ავღანეთის ელჩმა გაეროს ზაჰირ ტაჰინმაკი თავის მხრივ ორგანიზაციას წინადადებით მიმართა, რათა გაეროს სანქციების სიიდან ამოიღოს ის ტალიბები, რომლებზეც ავღანეთის მთავრობა იშვა მდგომლებს. კაი აიდე, გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში, კი ფიქრობს, რომ მეამბოხეთა სამშვიდობო პროცესში ჩართვა სასარგებლოა, თუმცა მანდატ ამოწურული დიპლომატი ფიქრობს, რომ მიდგომა საკმაოდ მკაცრი უნდა იყოს. ყოფილმა თალიბებმა, რომლებიც წასულთან კავშირს გაწყვეტენ, პირობა უნდა დადონ, რომ აღიარებენ ავღანეთს როგორც თავისუფალ და დემოკრატიულ ქვეყანას, ამბობს კაი აიდე, გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში, რომელიც რამდენიმე დღეში თავის პოსტ დატოვებს.
ავღანეთთან დაკავშირებით მიდგომის სრულყოფას მოითხოვს გაეროს მისიის ხელმძღვანელი ავღანეთში კაი აიდე. თქვენ კობა ლიკლიკაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საპროტესტო გამოსვლები არ ცხრება. მთავრობა ცდილობს შეასუსტოს ოპოზიციის აქტიურობა, მაგრამ მცირე შესვენებებით. აჰმედ-ნეჟადის ხელისუფლებით უკმაყოფილო მასა კვლავ ქუჩაში გადის, როგორც ეს აშურას დღესასწაულზე, მანამდე კი პროგრესული აიათოლა მონთაზერის დასაფლავების დღეს მოხდა. ირანის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც აქტიურობს ამ პროტესტში, მწვანე მოძრაობად მოინათლა. ირანელმა ჟურნალისტმა და დისიდენტმა აკბარ განჯიმ რადიო თავისუფლებისთვის ვრცელი სტატია დაწერა, რომელიც ასე დაასათაურა: ჩემი რჩევები მწვანე მოძრაობას. ოქროპი რუხაძე ამ რჩევებს გაგაცნობთ.
მწვანე მოძრაობამ ბევრს მიაღწია ბოლო შვიდ თვეში. ის ირანის საზოგადოების უკმაყოფილების ღია გამოხატულებაა და მან ამასთან ირანელების დიდი ნაწილი შეაკავშირა. ამავე მოძრაობამ აჩვენა, რომ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ დემოკრატიულ საზოგადოებაზე გადასვლა შესაძლებელია უცხო ძალების ჩარევის და დახმარების გარეშე. მწვანე მოძრაობის ლიდერებმა არაერთი საკითხი უნდა გაითვალისწინონ, როცა თავიანთ სტრატეგიაზე, ლოზუნგებსა და ტაქტიკაზე მუშაობენ. პირველი გასათვალისწინებელი ფაქტორი ირანის რეჟიმის ფინანსური დამოუკიდებლობაა, რასაც მას ნავთობიდან შემოსული მოგება აძლევს. მეორე, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, უზენაესი რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უფლებამოსილებაა სამხედრო უსაფრთხოების და დაზვერვის სამსახურების საკუთარი სურვილით წარმართოს. ამას აკბარ განჯის აზრით ემატება მესამე პუნქტად, რომ რელიგიური ლიდერი ძალიანაა მოწადინებული შეინარჩუნოს ძალაუფლება. შაჰის დროს მონარქის დასავლეთზე დამოკიდებულების გამო მას და მის რეპრესიულ გარემოცვას შესაძლებლობა ჰქონდა უცხოეთში გაქცეულიყო. ხამენეის და მის მომხრეებს ასეთი საშუალება არ აქვთ. მეოთხე მინიშნება ირანის ჟურნალისტისა და სხვაგვარად მოაზროვნესი მედიას ეხება. აიათოლა ალი ხამენეი აკონტროლებს მედიას და რეჟიმს, ფართო საშუალებები ეძლევა ზემოქმედება იქონიოს საზოგადოებრივ აზრზე. მწვანე მოძრაობა ამას მოკლებულია, მიუხედავად ოპოზიციის ვებგვერდებისა, სატელევიზიო სატელიტური არხებისა და უცხოეთის რადიოსადგურების აქტიურობისა. მეხუთე რჩევა აკბარ განჯისა ეხება რელიგიურობას ირანის საზოგადოებაში, რომლის დამოკიდებულება სამი ათწლეულის მანძილზე ისლამის ბატონობის გამო რელიგიის მიმართ უარყოფითი გახდა. მაგრამ ირანის ხალხი განჯის დაკვირვებით კვლავ რელიგიური რჩება. ამიტომაც ესწრაფვის რელიგიური მართველობა მწვანე მოძრაობა ხალხის თვალში ანტირელიგიურად წარმოადგინოს. მაგრამ ოპოზიციის ლიდერების რელიგიური პოზიცია და რელიგიური კავშირები არ აძლევს მთავრობას საშუალებას გააღრმავოს განხეთქილება ურწმუნოთა და მორწმუნეებს შორის. რჩევა კი ის იქნებოდა, რომ მწვანე მოძრაობის აქტივისტებმა თავი უნდა მოარიდონ გამოთქმებს, რომლებიც ამ მხრივ მთავრობას გამოადგებოდა. მეექვსე პუნქტად ამ რჩევების ავტორს მოჰყავს ბირთვული თემა. მისი საშუალებით ცდილობს ირანის მთავრობა ითამაშოს ეროვნულ გრძნობებზე. შეერთებული შტატების წინამძღოლობით დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულება ირანის მიმართ ამ სფეროში ორმაგი სტანდარტისაა, ფიქრობს განჯი. მაშინ, როცა ირანის მეზობლებს და სხვა ქვეყნებს, ისრაელს, ინდოეთს, პაკისტანს, რუსეთს ბირთული იარაღი აქვთ, დასავლეთი ეწინააღმდეგება ირანის სურვილს აწარმოოს ურანი თავის ტერიტორიაზე. გადააქცია რა ბირთული სფერო პრინციპულ საკითხად, ირანის რეჟიმს ყურადღება გადააქვს ადამიანის უფლებების დარღვევიდან აქეთკენ. შიშია მეშვიდე საკითხი, რომელზეც განჯი წერს. ხამენეი და მისი მომხრეები შეეცადნენ შიში დაეთესათ დაპატიმრებებით. ინფორმაციის გავრცელებით, რომ მწვანე მოძრაობის მომხრეთა რიცხვი შემცირდა, მთავრობა ცდილობს ოპოზიციის აქტივისტებს მოტივაცია წაართვას. მერვე საკითხი, რომელიც ირანის ჟურნალისტის აზრით მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ როცა მწვანე მოძრაობა აიათოლა ხომეინისთან აკავშირებს თავს, მან შედეგებიც უნდა გაითვალისწინოს. როცა მწვანე მოძრაობის ლიდერები თავს ხომეინის ჭეშმარიტ მიმდევრად თვლიან და ახლანდელ ხელისუფლებას კი რევოლუციის სულის ჩამდგმელის მოწინააღმდეგედ მიიჩნევენ, ისინი ებმებიან კამათში, რომლისთვისაც თავის დაღწევა ძალიან ძნელი იქნება. ამ სტატიის ავტორი დიდ აიათოლა ალი მონთაზერის იხსენებს, რომელიც ხომეინის მომხრე, მაგრამ შემდგომ მისი კრიტიკოსი გახდა. მონთაზერი მისი თქმით ხომეინის არასოდეს წარმოადგენდა როგორც თავისუფლების მოდელს და წინაც კი აღუდგა უფლებების დაცვის სფეროში მისი მმართველობის არასრულფასოვან ფორმებს. ასევე სახიფათო სტრატეგიად მიაჩნია განჯის მაჰმადიანთა ისტორიული დაპირისპირების იმამ ჰუსეინის მომხრეთა და მაშინდელი მბრძანებლის იაზიდის მტრობის დღევანდელობაში გადმოტანა. ეს დაპირისპირება ისლამური რევოლუციის დროს გააცოცხლეს. ახლა კი ის მხოლოდ ძველ ძალადობას გააღვიძებს, წერს ირანელი დისიდენტი და თავის ირჩევების ბოლოს მწვანე მოძრაობას პრინციპულად ურჩევს. არ მიმართონ რადიკალურ მეთოდებს, რევოლუციურ გზას ან ძალადობას, რომელიც მისი თქმით არ მიიყვანს საზოგადოებას ადამიანის უფლებებზე დამყარებულ დემოკრატიამდე. მწვანე მოძრაობას ცხადი სტრატეგია უნდა ჰქონდეს. ძალადობრივი მეთოდები ჩვენ პრობლემებს ვერ მოაგვარებენო, წერს აქბარ განჯი, რომელიც თვლის, რომ მწვანე მოძრაობამ უნდა გამოიყენოს ახლანდელი ვითარება და გამოიყენოს დემოკრატიული მოთხოვნების წამოყენებით. ყველა ჩვენგანი ვიქნებით მორალურად პასუხისმგებელი, თუ კი ყველაფერი სახიფათო და არასასურველი სცენარით დასრულდებაო. ასრულებს ირანის მწვანე მოძრაობა წოდებული ოპოზიციური მოძრაობის მიმართ გამოთქმულ რჩევებს ირანელი ჟურნალისტი და დისიდენტი აქბარ განჯი.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ირანელი ჟურნალისტის აქბარ განჯის რჩევები, რომელიც მან მწვანე მოძრაობას მიუძღვნა.
ფასო რადიოს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
ახლა ჩვენს ეთერში მუსიკის დროა, რომელსაც ტრადიციულად ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. დღეს დიდი დღე არის ცირკის ისტორიაში. ცირკი ადამიანებს გვაქვს უძველესი დროიდან, უბრალოდ თავიდან ჰქონდათ რომაელებს, მანამდე ბერძნებს, რომაელებს ჰქონდათ ცირკი, არ მხოლოდ დღევანდელი გაგებით, ესენი ახლა ვნახე და არ აქვს პირდაპირ დღევანდელ თარიღთან კავშირი, მაგრამ მაინც ისტორიისთვის არამედ ერთგვარი ნახევარმთვარის ფორმა ჰქონდა შენობას, სადაც ცხოველებს, ეგზოტიკურ ცხოველებს აჩვენებდნენ ხოლმე ხალხს და ასევე იმართებოდა რბოლები ცხენებით. და ერთი ყველაზე დიდი ცირკი ყოფილა მაქსიმუსი, რომელსაც 250,000 კაცი შეიძლება დატეულიყო, არ ვიცი, ბევრი ჩანს ძალიან. მაგრამ ამას არ აღმშობა, შემდეგ რომის იმპერიის დაცემასთან ერთად ეს ცირკის ტრადიციაც გაქრა და შემდეგ მობრუნდა, როდის 9 იანვარს, ანუ დღეს 1768 წელს, 18 საუკუნეში, ფილიპ ესტლი იყო ლონდონში, კაცი, რომელმაც მეტნაკლებად თანამედროვე სახით კიდევ ერთხელ შექმნა ცირკი, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, ანუ წრიულად გააკეთა და წრეში დარბოდნენ ცხენები,
როგორც ცირკის არენაზე, ხო?
ცირკის არენაზე მანვე გააკეთა სტანდარტული ზომა ცირკის არენისთვის, იმ დროისთვის 13 მეტრი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილებში რო დადიოდნენ ხოლმე ცირკის მსახიობები, ყველგან ერთნაირად ცოდნოდათ რა გასაკეთებელი. ამისთვის შევარჩიეთ ირეიჟეს სიმღერა, ცირკეს, ანუ ცირკი უბრალოდ, იმიტომ რომ ცირკი
რეალურად სიმღერა სხვა რამეზეა. ცირკ ცირკში სიარული.
ისე რა.
When the big wheels turn, now it's too late to learn. Don't upset teacher, though we know he lied to you. Don't upset the preacher, he's gonna close his eyes.
მუსიკა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ და ახალ ამბებსაც ნიკო ნერგაძე გაგაცნოთ, რომელიც სტუდიაში ახალი ამბებით ბრუნდება.
ერთხელ მოგესალმებით. პრაიმერის ინიციატორი პარტიები ოპოზიციურ სპექტრთან პოლიტიკურ კონსულტაციებს ანახლებენ დღეს. კონსერვატორების ხალხის პარტიის და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენლები მომავლის პარტიის და თეთრების ლიდერებს გიამაისაშვილს და თემურ შაშიაშვილს შეხვდებიან. ისინი კონსულტაციებს 9 და 11 იანვარსაც გააგრძელებენ და კონსულტაციების მიზანია თვითმართველობის არჩევნებისთვის, უფრო სწორად პრაიმერიზე შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს თვითმართველობის არჩევნებისთვის ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას და მის ჩატარება 28 მარტს არის დაგეგმილი. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულთა პროცესზე განაჩენი გამოცხადდება. კობა კობალაძის ადვოკატმა, ერთ-ერთი განსაჯელის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა განაცხადა, რომ განაჩენი 4 განსაჯელის საბოლოო სიტყვის შემდეგ გამოცხადდება. დაარჩენ 21 პატიმარს გამოუტანენ განაჩენს. ცოტა ხნის წინ პროკურატურამ 7 განსაჯელთან უფრო ადრე კი 13-თან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. დღეს ასევე ავიაკომპანია აირზენა საქართველოს ავიახაზები მოსკოვის მიმართულებით პირველ ჩარტერულ რეისს შეასრულებს თითქმის წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ. დომოდედოვოს აეროპორტში 2 საათზე ჩაფრინდება თვითმფრინავი. ბილეთების უმეტესობა გაყიდულია როგორც დღევანდელ რეისში, ასევე მომდევნო დღეებშიც. ბოლო პირდაპირი ავიარეისი აირზენამ რუსეთის მიმართულებით 8 აგვისტოს შეასრულა 2008 წელს. უკრაინის პრეზიდენტობის კანდიდატ ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებით, ის არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში არ დაუშვებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებას. ანებას 59 წლის კანდიდატმა გაზეთ კომსომოლსკაიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისი ხელმძღვანელობით უკრაინა არ შეეცდება გაწევრიანებას ისეთ ბლოკებში, როგორც არის ნატო ან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია. იემენის ვიცე-პრემიერ რაშად ალ-ალიმის განცხადებით, ნიგერიელი, რომელსაც დაყენებული აქვს 25 დეკემბერს ამერიკული ავიალაინერის აფეთქების მცდელობაში ბრალი, ალ-ყაიდამ ლონდონში გადაიბირა და ის იემენში გაეცნო რადიკალ მუსულმან სასულიერო პირს. რაშად ალ-ალიმის თქმით, გამოძიება მაჩვენა, რომ ნიგერიელმა უმარ ფარუკ აბდულ-მუტალაბმა ამერიკელი სასულიერო პირი წარმოშობით იემენელი ანვარ ალ-აულაკი გაიცნო შაბვის პროვინციაში. ზოგი წყაროს ცნობით სასულიერო პირი დაიღუპა საჰაერო იერისის შედეგად ავიალაინერის აფეთქების წარუმატებელ მცდელობამდე ცოტა ხნით ადრე.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შეგახსენებთ მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და მოდით ახლა აფიშასაც გადავხედოთ და ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. გადავაბოთ თვალი დღევანდელ აფიშას და დავგეგმოთ დღე. 19:00 და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „სულიერი არსებები“. ასევე 19:00 და 45:00-ზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა „ეპატიჟება მაყურებელს“ სპექტაკლზე „სტუმარი“. 8:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრის ხმელში წარმოგიდგენს სპექტაკლს „პეიზაჟ საკლია სითბო“. თავისუფალი თეატრი კი 7:00-ზე „ეპატიჟება მაყურებელს“ სპექტაკლზე „ჯინსების თაობა“. პატარებს ეპატიჟება დღეს გრიბოედოვის თეატრის საახალწლო წარმოდგენაზე. დასაწყისი 12:00-ზე და 2:00-ზე. ახმეტელის თეატრი ასევე 12:00-ზე და 2:00-ზე წარმოგიდგენთ ფერადი ნიღბების ღამეს. რაც შეეხება კლუბური გართობის მოყვარულებს, დღეს საღამოს 10:00-ის ნახევრიდან კლუბი თუსაიდი და ახალგაზრდა ქართული მომღერლები გიმასპინძლებენ. აფეკალა და მაია ბარათაშვილი კი 9:00-დან ელოდებიან მსმენელს. ასევე 9:00-დან არტკაფე დანწაიღა და ბარი ტაპასი კარაოკე ფართიზე გეპატეჟებათ. კინომოყვარულებს კი კინოთეატრი რუსთაველი წარმოგიდგენთ ფილმებს, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს: ორი გოგონა სლაიდიდან, თხებზე მიშტერებული სპეცრაზმი, სოლომონ კეინი და ანიმაციური ფილმი პრინცესა და ბაყაყი. ამირანი კი წარმოგიდგენთ ფილმს, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს: ორი და ანიმაციურ ფილმს სამ განზომილებიან ფორმატში საშობაო ზღაპარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ზუსტად 9:34 შესრულდა. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი. შეგახსენებთ, რომ დღეს 4:00-ზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო სექტორთან დაგეგმილია კონსულტაციები ცესკოს თავმჯდომარის არჩევნებთან დაკავშირებით. მსმენელს იმასაც შევახსენებთ, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შედეგად ცესკოს თავმჯდომარის პოსტისთვის სამ კანდიდატურას პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შედეგად შეარჩევს ჩვენ ქალბატონ თამარს სწორედ ამ საკითხზევე საუბრები. დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და პირველი კითხვა ალბათ ეს იქნება, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმ შესახებ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს წარადგენს, ანუ მათ თავიანთი კანდიდატები ხართ. ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა გუშინ ასეთი ინფორმაცია, მე არ ვიცი ეს ნამდვილი არის თუ არა. და აი ამის შესახებ ყავთ თუ არა თქვენი კანდიდატები, რომელსაც თქვა დღეს წარადგენთ, და ვინ არიან ისინი, ან რამდენი არიან?
გამარჯობათ, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა მსმენელებს, მინდა მივულოთ საშობა ახალი წელი. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, კი მართლა დღეს იგეგმება შეხვედრა 4 საათზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარადგენს თავის კანდიდატებს, ეს არ არის სწორი, სიმართლეს არ შეესაბამება. გუშინ უბრალოდ ინტერვიუში მე განვაცხადე, რომ ჩვენ რამდენიმე კანდიდატზე ვფიქრობდით, თუმცა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გავდიოდით კონსულტაციებს. პირველ რიგში მინდა მსმენელს ავუხსნა, რომ ამ კანდიდატების რაოდენობა სამწუხარო ძალიან შეზღუდული არის. კანონში დევს ერთი ასეთი მოთხოვნა, აუცილებელი მოთხოვნა, იმისათვის, რათა პიროვნება მიიღოს მონაწილეობა, ვთქვათ, ამ პირობითად კონკურსში. ამ პიროვნებას აუცილებლად უნდა ქონდეს საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი. ძალიან ბევრი იმ ადამიანს, რომლის დასახელებასაც ვისურვებდი, რომელსაც დავასახელებდი ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე, სამწუხაროდ ეს სერტიფიკატები არ აქვს. თქვენ ალბათ იცით, რომ ეს ცვლილება შევიდა 28 დეკემბერს, ანუ ყველაფერი ხდება ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში. შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანს, რომელსაც როგორც გითხარით, მართლაც ვისურვებდი, ცესკოს თავმჯდომარედ, მათ ეს სერტიფიკატები არ გააჩნიათ.
ეს პრინციპი ბარიერი არის, შეიძლება ითქვას, ხომ?
შეიძლება, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ხელოვნური ბარიერი. ეს პრინციპში ასეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ იმის გამო, რომ ცვლილებები შევიდა ასე გვიან, 28 დეკემბერს, და ჩვენ პრინციპში ფაქტის წინაშე დავდექით უკვე, რომ 8 იანვარს ხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვედრა კონსულტაციებზე, ეს პერიოდი ძალიან მცირე იყო. თქვათ, ცვლილებების შესულის შემდეგ რო დანიშნული იყო გამოცდები, რომ ბევრ ადამიანს ესინჯებოდა, მე მგონი ეს უფრო მართებული იქნებოდა. ნუ სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. ჩვენ მართლაც ვფიქრობთ, როგორც გითხარით, კანდიდატთა რაოდენობა ძალიან მცირე არის ამის გამო, მათ შორის ერთ-ერთი, რომელზეც ჩვენ ვფიქრობდით და გუშინ ქონდა აქტიური კონსულტაციები, მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, ეს იყო ქალბატონი ეკა სირაძე, რომელიც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი არის. აი, ეკა სირაძეს აქვს საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი, გარდა ამისა მას აქვს საკმარისი გამოცდილება, საკმარისზე მეტი გამოცდილება საარჩევნო სფეროში, გარდა ამისა ის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ჩვენ მას კარგად ვიცნობ და შესაბამისად ვისურვებდით ეკა სირაძე გვეხილა ამ პოსტზე. თუმცა სამწუხაროდ ეკამ, ვთქვათ, უარი განაცხადა იმის გამო, რომ მის ორგანიზაციაში სულ ახლახანს განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ეკამ ჩათვალა, რომ ამ მომენტისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო თავისი ორგანიზაციის გვერდით დგომა. შესაბამისად კანდიდატთა რიცხვი, როგორც გითხარით, უფრო მეტად დავიწროვდა. დღეს კიდევ მინდა 4 საათამდე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაველაპარაკო. ერთ რაღაცა მინდა აღვნიშნო, სამწუხაროდ გუშინ ჩამოვურეკე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებს და ძალიან ბევრი მათგანი არ არის მიწვეული ამ შეხვედრაზე. მე არ ვიცი რა ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვედრაზე. შესაბამისად ძალიან მიჭირს იმის პროგნოზირება, თუ ვისი დასახელება მოხდება. ჩვენ ჯერ კიდევ ვფიქრობთ ერთ კანდიდატ ერთ სავარაუდო კანდიდატზე, თუმცა როგორც გითხარით, ჯერ მის კანდიდატურას ვერ გავამხელ, 4 საათს დაველოდები, უფრო სწორად დაველოდები სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, ჩვენს პარტნიორს, როგორც მინიმუმ სამართლიან არჩევნებთან კონსულტაციას.
ამ კანდიდატის მხრიდან თუ არის თანხმობა ამის შესახებ?
კანდიდატი ჭოჭმანობს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მან ამის თაობაზე თანხმობა განაცხადოს. ისიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელია, არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის გამოცდილება აქვს და მასაც აქვს საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი.
ანუ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში,
თუმცა ერთი რაღაც მინდა თქვა, ეს არის ჩვენი მხრიდან, მე ამას ვუყურებ როგორც ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას. ანუ პრეზიდენტი და საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პრეზიდენტმა უნდა შეარჩიოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის შემდეგ. ანუ ამ ფორმულირების მიხედვით პრეზიდენტთან ერთად ჩვენც ვიზიარებთ პასუხისმგებლობას, ვინ იქნება ცესკოს თავმჯდომარე. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვეკიდები და შესაბამისად ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ვტოვებ რაღაცნაირად ინტრიგას. უბრალოდ მინდა, რომ ვიყო დარწმუნებული და ეს არ იყოს მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის პოზიცია, ვისაც დავასახელებთ, არამედ იყოს უფრო შეჯერებული.
თამარ, თქვენ თვითონ რასახის კონსულტაციებზე საუბარ, ანუ რა ტიპის კონსულტაციები იქნება? თქვენ უბრალოდ წარადგენთ თქვენს კანდიდატურებს და შემდეგ იქ განიხილავენ თუ როგორ მოხდება ეს?
ეს სიახლე არის, სიახლეა, როგორც გითხარით, 28 დეკემბერს შევიდა ცვლილება, მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა. შესაბამისად, ჩემთვისაც სიახლე იქნება, რა მოხდება დღეს 4 საათზე. მე ვფიქრობ, წარმომიდგენია შემდეგი ფორმატი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ელოდებიან კანდიდატურების დასახელებას, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ თავად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ, რომელსაც ჩვენ ხვდებით, შემოგვთავაზოს რამდენიმე კანდიდატურა და ამ კანდიდატურებზეც გამართოს მსჯელობა.
თქვენ ახსენეთ, რომ საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, კონკრეტულად ცესკოს თავმჯდომარის არჩევნებთან დაკავშირებით. თუ არის შესაძლებელი, რომ სმენელს გავუმარტოთ ამჯერად რა პროცედურებზე და ვადებზეა საუბარი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული სიტუაცია შეიქმნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბევრი ახსნეს და კიდევ რჩება რაღაცა თქვა კითხვები, საკმაოდ რთული პროცედურა, როგორც მე თვითონ ხვდები.
ანუ ცესკოს მოქმედ თავმჯდომარეს უფლებამოსილება შეუწყდა, შესაბამისად ამ თანამდებობა პარლამენტის დადგენილებით თუ არ ცდები, შესაბამისად ამ თანამდებობაზე წარმოიშვა ვაკანსია. შესაბამისად 8 იანვარი, თუ არ ვცდები, 8 იანვარი განისაზღვრა იმ ვადად, როდესაც უნდა მოხდეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაცია. პრეზიდენტი ამ კონსულტაციის შემდეგ შეარჩევს სამ კანდიდატურას. ამ სამ კანდიდატურას, ну, შეიძლება დღეს დასახელდეს 10 კანდიდატურა. ეს უკვე პრეზიდენტის სუბიექტურ მოსაზრებაზე იქნება დამოკიდებული, თუ ვის შეარჩევს, თქვა პირობითად 10 კანდიდატურიდან. მას უბრალოდ სუბიექტურად შეუძლია არჩიოს ის სამი, რომელიც თქვა, ასე ვთქვათ, მას მოეპრიანება. შემდეგ ეს სამი კანდიდატურა წარედგინება ცესკოს ოპოზიციურ წევრებს, ოპოზიციის მიერ დანიშნულ წევრებს, მათი რიცხვი არის 6, როგორც იცით. შემდეგ წევრები ფარული კენჭისყრით, რაც ჩემთვის პირადად იყო მოულოდნელობა, იმიტომ რომ ყველა თანამდებობაზე საარჩევნო კომისიებში არჩევნები არის ღია, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს არის ფარული კენჭისყრა. ფარული კენჭისყრით აირჩევა ცესკოს თავმჯდომარე. ოპოზიციურმა პარტიებმა, ცესკოში დანიშნულმა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა, ეს უნდა მოახერხონ 5 დღის ვადაში. აუცილებელია, რომ ამ 6 წევრიდან როგორც მინიმუმ 4-მა დაუჭიროს რომელიმე კანდიდატურას მხარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანდიდატურა არ იქნება არჩეული. თუ 5 დღის ვადაში ოპოზიციური პარტიები ვერ მოახერხებენ ცესკოს თავმჯდომარის არჩევას, ამ შემთხვევაში საკითხი გადაეცემა უკვე პარლამენტის პრეროგატივაში გადადის. ამის შემდეგ პარლამენტი 7 დღის ვადაში ზუსტად იგივე სამი კანდიდატურიდან, რომელიც პრეზიდენტმა წარუდგინა ცესკოს ოპოზიციურ წევრებს, ამ სამი კანდიდატურიდან უკვე პარლამენტი შეარჩევს ცესკოს თავმჯდომარეს. ასევე დაბნეულობა იმანაც გამოიწვია, რომ ასევე უფლებამოსილება შეუწყდათ ცესკოს სხვა წევრებს, არა თავმჯდომარეს, არამედ სამ წევრს, რომელიც ეგრეთ წოდებული მოხელეები იყვნენ, ისინი არ იყვნენ არჩეული პარტიული სიით. შესაბამისად ამ ადგილებზე გამოცხადდა კონკურსი. კონკურსის საბოლოო ვადა რომდენ უნდა მოხდეს განცხადების შეტანა სამწუხაროდ არ მახსოვს. თუმცა იქ ჩვეულებრივი კონკურსი არის და კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარადგინონ შესაბამისი განცხადებები, მათაც აუცილებლად უნდა ქონდეს საარჩევნო მოხელის სერტიფიკატი და ამის შემდეგ აქაც ერთ ვაკანტურ ადგილზე წარდგენილი უნდა იქნას როგორც მინიმუმ 2 განაცხადი. თუ ამდენი რაოდენობის განაცხადები არ შევა, თქვა პირობითად 3 არის ხომ, 3 არის ვაკანტური ადგილი, თუ 6 განაცხადი როგორც მინიმუმ არ შევა, ამ შემთხვევაში კონკურსის ვადა ვადა გაგრძელდება მანამ სანამ საჭირო რაოდენობის განაცხადები არ დაგროვდება. ამის შემდეგ ისევ პარლამენტი შეარჩევს ამ კანდიდატურებიდან, პრეზიდენტი წარუდგენს ამ კანდიდატურებს პარლამენტს და პარლამენტი უკვე შეარჩევს თითო ვაკანტურ თანამდებობაზე ერთ ადამიანს.
საკმაოდ რთული პროცედურა არის, როგორც
არ არის რთული, უბრალოდ ეს რა ვინაიდან პარალელურ რეჟიმში მოხდა ამან გამოიწვია ოდნავ დაბნეულობა. ანუ თავმჯდომარე ხდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციის შედეგად და დანარჩენ სამ ვაკანტურ ადგილზე ჩვეულებრივად კონკურსი ცხადდება.
თამარ, მე მაინტერესებს რამდენად რეალისტურად უყურებთ აი ასეთი ტიპის კონსულტაციების შედეგს. ანუ როგორ გონია თქვენ, იქნება თუ არა გათვალისწინებული არასამთავრობო სექტორის მოსაზრება აი ამ კონსულტაციების შედეგ?
ის არის, არასამთავრობო სექტორი ძალიან ისეთი ფართო ცნება არის, როგორც გითხარით, ნამდვილად არ ვიცი დღეს ვინ მოდის პრეზიდენტთან კონსულტაციებზე. მე დავურეკი ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს, როგორც არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, როგორც არის მრავალეროვანი საქართველო, როგორც არის მაგალითად ღია საზოგადოება საქართველო, თუმცა მათგან არც ერთი არ იყო პრეზიდენტთან კონსულტაციებზე მოწვეული. არასამთავრობო სექტორი არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ჭრელი ვიტყოდი. შესაბამისად არ არის გამორიცხული რომ დასახელდეს ის კანდიდატები რომელიც თქვა ახალგაზრდა ასოციაციისთვის არის მიუღებელი. ანუ არაფერი არ არის გამორიცხული. ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის თქვა რა ტიპის არასამთავრობო სექტორი იქნება წარმოდგენილი პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, რა ტიპის კანდიდატურები დასახელდება. როგორც გითხარით, შეიძლება დასახელდეს პირობითად 10, ან ამაქედან 10-დან 8 იყოს თქვა პირობითად ჩვენთვის მიუღებელი და პრეზიდენტმა ზუსტად თქვა ამ 8-დან აარჩიოს ის 3, რომელსაც იგი ოპოზიციურ პარტიებს წარმოადგენს. ანუ არასამთავრობო ეს ჩანაწერი მე ვფიქრობ რომ კარგია, თუმცა უნდა ვნახოთ პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს და 4 საათის შემდეგ, შეხვედრის შემდეგ მე უკვე მექნება საშუალება თქვა რაღაც პოზიცია უკვე მქონდეს ჩამოყალიბებული, განმაცხადო, იყო ეს წარმატებული, არ იყო წარმატებული. ანუ ყველაფერი დრო გვიჩვენებს ყველაფერს, ეს სიახლეა როგორც გითხარით და უნდა ვნახოთ როგორ იმუშავებს.
თამარ, მოდით ახლა მოვისმინოთ ინტერვიუ, რომელიც გუშინ ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქემანიშვილმა ჩაწერა ცესკოს თავმჯდომარესთან ლევან თარხნიშვილთან, რომელსაც ამ ეტაპისათვის უფლებამოსილება უკვე შეუჩერდა და მოდით მოვისმინოთ ნაწყვეტი სწორედ ამ ინტერვიუდან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება, საარჩევნო კოდექსი უკვე მიღებულია, თუმცა ოპოზიცია არ არის კმაყოფილი მიღწეული შედეგებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც არაერთი შენიშვნა იყო გამოთქმული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო ის მთავარი ცვლილებები, რაც კოდექსში შევიდა?
პოლიტიკური პარტიების ძირითად მონაწილმა, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ მუშაობაში, მოაწერა ხელი შემაჯამებელ დოკუმენტს NDIS მუშაობისა და იმ დოკუმენტიდან ყველა ცვლილება არის შესული. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, იმ ცვლილებებიდან, რომელიც ჩვენ და არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა ამ ჯგუფში და რომელიც კიდე პლუს წარადგინა პარლამენტში, დაახლოებით 90% არის გათვალისწინებული კოდექსში. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ნუ პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანია საჩირობის განხილვის წესის ცვლილებები, კერძოდ გაიზარდა ვადა, დადგინდა თუ როგორ უნდა მოხდეს საჩირობის შეტანა, განხილვა და ასე შემდეგ, და ცენტრალური საარჩევნო კომისია პლუს კიდე მუშაობს შედეგანა წესის ცვლილებებზე. მეორე, უფრო ზუსტად არის განსაზღვრული თუ რა არის ფარული რეკლამა, თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და მეოთხე, უფრო ზუსტად განსაზღვრა თუ რა დისციპლინალური და სხვა სახის სასჯელები შეიძლება დაედოს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე თანამდებობის პირებს, ისე სხვა პირებს, რომლებიც ჩაბმულია საარჩევნო კამპანიაში ამა თუ იმ დარღვევისათვის. პლუს გარდა ამისა, მე მგონი თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
საინტერესო სიები საკითხით, იმიტომ რომ საარჩევნო სიები ყველა არჩევნების წინ არის ისეთი მტკივნეული საკითხი. ვინ ადგენს ამ სიებს დღეს? როგორ მიდის მასზე მუშაობა და თუ შეგიძლიათ გითხრათ არჩევნებამდე რამდენი ხნით ადრე იქნება მზადე სიები? ოპოზიცია ჩიოდა რომ წინ არჩევნების დროსაც 3-4 დღით ადრე მიეცათ მათ ამ სიების ნახვის შესაძლებლობა და რომ გადამოწმება მათ ვეღარ მოასწრეს.
მათ ყოველთვის აქვს საშუალება სიების გადამოწმების და უკვე ძალიან კომიკური ვითარება შეიქმნა ამ სიების გარშემო, იმიტომ რომ სიები არის ღია, ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი აი დღესვე შეუძლია წერილობით მოგმართოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ის მიიღებს სიების საჯარო ვერსიას. აქედან გამომდინარე იმის ლაპარაკი, რომ ვიღაცას სიები დაუმალეთ, არის აბსურდი. რაც შეეხება თვითონ სიების შექმნის, ასე ვთქვათ, პროცესს, ეს ძალიან მარტივია, წელიწადში 2-ჯერ იყო, ეხლა არის 4-ჯერ. შესაბამისი სტრუქტურები და ძირითადად ეს არის საჯარო რეესტრი და ტოლისა და განსახლების სამინისტრო, მაგრამ სხვა სტრუქტურები გვაწოდებენ თავის სიას, ხდება ამ სიების შეჯერება. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს სია 1 აგვისტოს მდგომარეობით, შემდეგი ვადა ეს არის 1 თებერვალი და ორი თვის განმავლობაში, როდესაც არჩევნები გამოცხადებულია, დაახლოებით 3-ჯერ ვიღებთ მონაცემებს შესაბამისი სტრუქტურებიდან. ნებისმიერ კიდერთხოვ მიმოფ ადამიან შეუძლია გამოითხოვოს ეს სიები ნებისმიერ დროს, 2 კვირით ადრე არჩევნებამდე იხურება სია და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებით შეიძლება მხოლოდ სიაში ცვლილებები. თქვენ იცით რომ ასევე ოპოზიციის მოთხოვნით გარკვეული შეზღუდები დაწესდა თბილისის რეგისტრაციის შემთხვევაში, შესაბამისად თბილისის შემთხვევაში სია ფაქტიურად უკვე დაკეტილია. შესაბამისად ვიღაცას თუ ექნება რაიმე მონიტორინგის შედეგად წარმოგვიდგენს რაიმე კონკრეტულ შესწორებებს, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას განვიხილოთ.
ჩვენ მოვისმინეთ მეშევახსენებს მენელს ბატონ ლევან თარხნიშვილთან ინტერვიუ, რომელიც გუშინ ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩაწერა. თამარ, პრინციპში ხელისუფლებაშიც აცხადებენ იმას, რომ არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩამოყალიბებული შენიშვნების 90%, რომელიც პარლამენტს წარედგინა, საარჩევნო კოდექსში გათვალისწინებულია. მსმენელს რომ განვუმარტოთ კიდევ ერთხელ მოკლედ, რა ცვლილებებზე იყო საუბარი და რეალურად რა გაკეთდა თქვენი შენიშვნების აღმოსაფხვრელად? ანუ 90% საკმაოდ დიდი პროცენტული მაჩვენებელი.
არა, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს 90% არის. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ რაღაც რეკომენდაციები იქნა გათვალისწინებული, მაგრამ ეს ნამდვილად არ იყო 90%. მე შემიძლია ჩამოვთვალო რა რეკომენდაციები არ იქნა გათვალისწინებული და რა თქმა უნდა ჩამოვთვლი რა რეკომენდაციები იქნა გათვალისწინებული. პირველი ყოვლისა, ჩვენ ვეხებოდით წმინდა სამართლებრივ საკითხებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ შევხებოდით თქვა ბარიერის თემას. მე ვხედავდი იმისა, რომ მიმაჩნია, რომ მერის არჩევნებისთვის ბარიერი უნდა ყოფილიყო მაღალი, ვინაიდან ეს განიხილებოდა წმინდა პოლიტიკურ ჭრილში, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს სამართლებრივი საკითხიც არის, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ ამ თემას არ შევხებოდით და პარლამენტს შევთავაზეთ წმინდა სამართლებრივი რეკომენდაციები. პირველი ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ჩვენს მიერ შეთავაზებული ფორმულირების მიხედვით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება უნდა ჩაკეტილიყო. საერთოდ არავის არ უნდა ქონოდა საშუალება, მაგრამ თუ რაც შეეხება ერთადერთი გამონაკლისი იყო შენობების სარგებლობა. ადმინისტრაციული ორგანო შენობების სარგებლობა საარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის. და ეს უბრალოდ გამონაკლისი იმიტომ იყო დაშვებული, რომ არსებობს რაიონები, სადაც სხვა შენობა არ არსებობს ადმინისტრაციული ორგანო შენობის გარდა და შესაბამისად ეს იყო ერთადერთი გამოსავალი, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვის ყოფილიყო საშუალება, რომ ეს შენობები გამოეყენებინათ. თუმცა არ დაგვთანხმდა საქართველოს პარლამენტი ამაზე და დღეს რა ფორმულირება მივიღეთ. დღეს არის ფორმულირება შემდეგნაირი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იკრძალება, ესეთი ჩანაწერი არის, თუ ყველას არ აქვს თანაბრად საშუალება ისარგებლოს ამ ადმინისტრაციული რესურსით. რა იგულისხმება ადმინისტრაციულ რესურსში, რომ ჩამოვთვალოთ? ეს არის შენობები, ეს არის ავტომობილები, ეს არის კომუნიკაციის საშუალებები, ტელეფონი, მობილური, ასე შემდეგ, კომპიუტერები და ასე შემდეგ, ხო? რა თქმა უნდა, უბრალოდ სასაცილო არის იმის თქმა, რომ ოპოზიციურ პარტიებსაც ისევთივე ხელმისაწვდომობა ექნება კომუნიკაციის საშუალებებზე ან სატრანსპორტო საშუალებებზე, როგორც ხელისუფლებას. ეს უბრალოდ არაბუნებრივი არის, არავითარ შემთხვევაში არ გამოვა. გარდა ამისა, ამის გაკონტროლება ელემენტარულად ძალიან რთულია. ოპოზიციურ პარტიას გაუჭირდება იმის გაკონტროლება, სარგებლობს თუ არა ხელისუფლება კომუნიკაციის საშუალებით, მობილური ტელეფონით, ჩვეულებრივი ტელეფონით ან სატრანსპორტო საშუალებებით საარჩევნო მიზნებისთვის, სარგებლობს თუ ჩვეულებრივი სამსახურებრივი ფუნქციების განხორციელებისთვის. ჩვენ თავაზობთ, რომ ეს შეზღუდვა დაწესებულიყო და უბრალოდ ყოფილიყო ნათლად ნათქვამი, რომ ადმინისტრაციული რესურსის ამ ტიპის რესურსების სარგებლობის უფლება საარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის არავის არ აქვს. თუმცა ხელისუფლებამ, საქართველოს პარლამენტმა ეს არ გაიზიარა და დღეს გვექნება სიტუაცია, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსით შეუზღუდავად ისარგებლებს ხელისუფლება და ოპოზიციურ პარტიებს ადმინისტრაციულ რესურსზე ხელმისაწვდომობა არ ექნებათ. მეორე ჩვენი შემოთავაზება ეს იყო, პოლიტიკური თანამდებობის პირებს და ამ შემთხვევაში ვგულისხმობდით მხოლოდ მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს, აკრძალოდათ წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლება. რა იყო ჩვენი არგუმენტი? პარლამენტი გვეუბნეოდა, რომ მინისტრების მოადგილეები არიან ჩვეულებრივი პოლიტიკური გუნდის წევრები და შესაბამისად უბრალოდ ხელისუფლებისთვის არამომგებიანი იქნება, რომ არ მისცეს თავის სახეებს, მიიღონ საშუალება, მიიღონ მონაწილეობა წინა საარჩევნო კამპანიაში. ჩვენი არგუმენტი იყო შემდეგნაირი: ეს ადამიანები მართლაც არიან პოლიტიკური ჯგუფის წევრები, მაგრამ გარდა ამისა ისინი ხელმძღვანელობენ უზარმაზარ სამინისტროებს. მათ ქვევით არის ათასობით თანამშრომელი. შესაბამისად, მინისტრს, რომელიც თავის თანამშრომლებს ხვდება, სამსახურებრივ ფუნქციებს ასრულებს, შეხვედრის მომენტში არ უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ წინა საარჩევნო ლოზუნგები გააჟღეროს ამა თუ იმ შეხვედრაზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას. ესეც, რა თქმა უნდა, არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს ოპოზიციურ პარტიებს ხელისუფლებასთან. თუმცა ეს ჩვენი მოსაზრებაც არ იქნა გაზიარებული, მიუხედავად იმისა, რომ ამის თაობაზე წერდით და ვლაპარაკობდით არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ვენეციის კომისიაც და ერთ-ერთი მთავარი შენიშვნაც ეუთოს დასკვნაში სწორედ ეს იყო. გარდა ამისა, ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ასევე არ იქნა გაზიარებული, ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, რომ ფარული პოლიტიკური რეკლამის განსაზღვრება შემოვიდა. მე დღეს ვათვალიერებდი ცვლილებებს, საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, ჩვენი შემოთავაზება ფარული პოლიტიკური რეკლამის თაობაზე არ იქნა გაზიარებული. ანუ ეს ცვლილება არ შესულა. ჩვენი მთავარი მოსაზრება რა იყო? თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ იყო პატარა გადაცემებივით, გადაცემებს შორის პატარა სიუჟეტები, ჩანართები, რომელსაც არ ეწერა, რომ ეს იყო პოლიტიკური რეკლამა, თუმცა აშკარად ემსახურებოდა სახელისუფლებო გუნდის, ამა თუ იმ კანდიდატის, ან მთლიანად ხელისუფლების გუნდის მხარდაჭერას წინასაარჩევნო მიზნებისთვის. და ეს იყო უბრალოდ წარმოჩინებული, როგორც ვთქვათ, რეკლამა იმის თაობაზე, თუ რა გაკეთდა გასულ პერიოდში. ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ ეს ნამდვილად არის პოლიტიკური რეკლამა, იმიტომ რომ კონკრეტულად ემსახურება ამა თუ იმ კანდიდატის ან სახელისუფლებო გუნდის მხარდაჭერას, და ამ შემთხვევაში ყველანაირი პრობლემა მოიხსნებოდა, თუ ამ რეკლამას წაეწერებოდა ან უფასო პოლიტიკური რეკლამა, ან ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა. რისი უფლებაც ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რა თქმა შორის სახელისუფლებო ძალას, რა თქმა უნდა აქვს. თუმცა ეს ჩვენი მოსაზრებაც სამწუხაროდ არ იქნა გაზიარებული. ჩვენ ასევე ვთავაზობდით შემდეგი ტიპის ფორმულირებას, რომ სოციალური რეკლამის განმარტება, ალბათ თქვენ იცით, სოციალური რეკლამა არის ესეთი მომსახურების რეკლამა, რომელიც მომავალში განხორციელდება, ხო? და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს წარსულში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. თუმცა ეს ჩვენი მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებითაც არ გაითვალისწინეს. თუმცა მაგალითად გაითვალისწინეს სპეციალურ უბნებთან დაკავშირებით, ასევე გათვალისწინებული იქნა ის, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში არ შეიძლება ახალი საბიუჯეტო პროგრამების ინიცირება, ანუ არჩევნების დანიშნვის დღიდან ხელისუფლებას უკვე აღარ ექნება საშუალება, რომ ახალი, თქვათ, სოციალური პროგრამები დაიწყოს, როგორც ეს გვახსოვს, რომ გასული არჩევნების პერიოდში ხდებოდა. ანუ როგორც გითხარით, სერიოზული ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციების, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდეს, არ იქნა გათვალისწინებული. მე ას რეკომენდაციების, ვთქვათ, გაზიარებას არა შეფასებას მივცემდი, არა როგორც 90% იქნა გაზიარებული, არამედ ვიტყოდი, რომ 50% იქნა გაზიარებული, 50% არ იქნა გაზიარებული.
თამარ, სიებზე არის საუბარი. როგორც ტკივნეული თემა პრინციპში ყველა ესე არჩევნების წინ, ხო? მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება ასეთი, რომ შეჩერდება ამურჩეულთა რეგისტრაცია 2010 წლის 15 იანვრიდან 1 ივნისამდე თბილისში, არის საუბარი. ანუ თქვათ, მოსახლეობა მიიღებს დოკუმენტს, რომლითაც მათ არ შეეძლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. დავით ბაქრაძე პარლამენტში ამას ექსტრემალური ნაბიჯიც კი უწოდა. აი, თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. კიდე იყო ინფორმაციები, უბრალოდ ვრცელდებოდა ესეთი კომენტარები, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი აკაკი მინაშვილი ამბობდა, რომ ეს ადამიანის უფლებათა დარღვევა არის, როდესაც თქვათ არაძლევ ადამიანს იმ ადგილას ჩაწერის უფლებას, თქვათ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბარია თბილისზე, სადაც მას სურს თქვათ რომ იყოს. ამასთან დაკავშირებით,
ხა ეს ცვლილებაც იქნა ძალიან დაჩქარებულად მიღებული. ჩვენ 28 დეკემბერს დილით შევიკრიბეთ, 28 დეკემბერს დილით შევიკრიბეთ, უბრალოდ მიგვიწვიეს ერთად შეხვედრაზე, სადაც სრულად მოულოდნელად გვითხრეს, რომ ასეთი ტიპის ცვლილება იგეგმებოდა. ეს იყო უბრალოდ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში გადადგმული ნაბიჯი. მე ნამდვილად მიჭირს გავაკეთო შეფასება, როგორი ეფექტი ექნება ამას, ნეგატიური თუ პოზიტიური. თუმცა ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან გამოხმაურება ოპოზიციის ბრალდებებზე, რომ თბილისში დაიწყო მასობრივად მოსახლეობის ჩაწერა. ჩვენი მთავარი ვინაიდან ამაზე პოლიტიკური შეთანხმება უკვე იყო მიღწეული და გადაწყდა, რომ რეგისტრაცია არ განხორციელებულიყო, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო, ხელისუფლება აპირებდა ამას 1 იანვრიდან. ანუ 1 იანვრიდან იკრძალებოდა უკვე პირადობის მოწმობის, ანუ სრულფასოვანი პირადობის მოწმობის გაცემა, თორე ალბათ იცით, რომ რაღაც შემცვლელი ტიპის დოკუმენტი გაიცემა. ჩვენი მთავარი შეთავაზება იყო და პრინციპში ამაზე წამოვიდნენ, რომ როგორც მინიმუმ გარკვეული ვადა მიეცათ ამ მრჩევლებისთვის, როგორც მინიმუმ გასაცნობად ამ საარჩევნო ცვლილების, საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ამ ცვლილების, იმიტომ რომ პირადობის მოწმობა არ არის მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება, ის აუცილებელი ატრიბუტი არის იმისთვის, რომ სხვადასხვა ტიპის იურიდიული მოქმედებები განახორციელოს. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია იყო 1 თებერვლამდე გადაწეულიყო ესვა და ეს მოხდა 15 იანვრიდან. ანუ მოსახლეობას დაურიგდება დროებითი მოწმობები. ჩვენ ამაზეც ვქონდა, ესე ვთქვათ, წუხილი, რომ მიიღებენ თუ არა საჯარო დაწესებულებები, იგივე საბანკო დაწესებულებები ამ დროებით მოწმობას, თუმცა პარლამენტიდან განგვიმარტეს, რომ ეს საკითხი მოგვარებული იქნებოდა. არ ვიცი მიჭერს როგორც გითხარ ნამდვილად ძალიან დაჩქარებულ რეჟიმში იყო ეს ცვლილება მიღებული არ ვიცი რა ეფექტი ექნება მე კიდევ მინდა რომ ამას სხვა მუხრებთან კონტექსტში გადავხედოთ და არ არის გამორიცხული რომ რაღაც ცვლილებების მოთხოვნით მიმართოთ პარლამენტს ამასთან დაკავშირებით
დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ პრინციპში ბევრი საკითხები კვლავ გასარჩევი და გასარკვევი გახდა მაგრამ ჩვენ დრო ნელა იწურება ახლა სტუდიაში ნიკო ნერგაძე შემოვა რომელმაც პრესას გადახედა როგორც ვიცი მას კვლავ წირე პრესა აქვს ხელთ და სწორედ მას მოსმენთ ახლა
წირი პრესა როგორ გითხრათ ერთი გაზეთი არის დღევანდელი რაც მოვიდა მე კიდევ ვეცდები რომ ამ ნახო კიდე გამოვიდა თუ არა ყოველთვის გაზეთი ერთი მოვიდა დღეს უბრალოდ გეტყვით სათაურებს ახალი თაობა გაჩეჩილაძე ალასანიას უერთდება გაზეთი წერს კულუარული ინფორმაციით ალიანსის რიგებში რამდენიმე თვეში შესაძლოა ლევან გაჩეჩილაძის დაიცავი საქართველოს და ქართული აკადემია შევიდნენო და ასევე დარხნეშვილს გაჩეჩილაძის უნდა გაერტყა ოპოზიცია გაეროს ფუნქციებში ვერ ერკვევა ქართულის ხარიბაშვილის წყალობით შსს-ის იზოლატორები აღმოვაჩინეთ ეს ახალი თაობა მიმოვიხილე
დიდი მადლობა ნიკო მე შეგახსენებთ რომ სტუდიაში თქვენთვის 1 საათის განმავლობაში ვმუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას რადიო თავისუფლება ეთერში 15:20 წუთზე დაბრუნდება მადლობთ